Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 23 февруари. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори? Това е голямата тема днеска, която се опитваме да и дадем отговор. На телефона е господин Сергей Станишев, президент на ПЕС и лидер на Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Станишев.
Добър ден.
Господин Станишев, най-важното в тази ситуация вероятно е политиците да могат да покажат собствения си морал, за да може изборите да се проведат съвсем обективно и информирано от страна на гражданите. Как БСП ще докаже моралност?
С поведение...
Малко по-близко до слушалката.
Аз пътувам за двата на
Не, разбирам, малко по-близко самия вие до микрофона, да?
Да, и аз самия съм достатъчно близо okay. до слушалката. С последователност и с предложението, което ние одобрихме и на нашия конгрес за радикална промяна за демократична и социална България. Защото вижте до къде се докара страната при управлението на ГЕРБ. На ръба на финансова, политическа, социална, обществена криза. Това е резултат от управлението на партия ГЕРБ. Това трябва ясно да се знае от хората. Защото протестите започнаха заради мизерията. Заради това, че хората не могат да си плащат сметките, което е пряко следствие на тази политика, която водеше ГЕРБ 3,5 години. Получиха фискален резерв, който е беше 8 милиарда и 200 милиона, оставят 3,5 милиарда и 5 милиарда нови дългове. И всички проблеми на бюджета се решаваха за сметка и на гърба на хората. С замразяване на доходи, с урязване на социални придобивки, права, които хората ги имаха в продължение на години. И за хора с увреждания, и за майки, и за кой ли не. Това е реалността.
В тази трудна обстановка, господин Станишев, вие имате ли апетит към властта БСП? Готови ли сте да застанете начело на държавата?
Властта за БСП никога не е била и не може да бъде самоцел. Властта може да бъде само инструмент за провеждане на определена политика.
И нека да го кажем така. Имате ли кураж да застанете и да проведете вашите идеи?
Да, имаме кураж. Защото никога не сме бягали от наша отговорност. Но преди това трябва да спечелим доверието на хората и ни очаква още много работа. Защото ГЕРБ сринаха доверието в всичко, в институции. Парламента се превърна в гумен печат. Там не се водят дебати, които доведат до самостоятелни решения, да изпълняват чужда воля. Имаме едно зад кулисие, защото това е характерно за управлението на ГЕРБ. Всичко се решава на тъмно, където нечии интереси се обслужват от формалните институции. И аз питам, как можеше да се очаква ГЕРБ да въведе контрол върху енергоразпределителните дружества, върху монополите там, след като представител на държавата, например, в ЧЕС се оказа Митю Каратиста. Кого представлява той? Чии интереси? С каква цел е трапен? На всички тези въпроси трябва да се отговори, трябва да се потърси отговорност. Това е една от задачите, които аз поне формулирах пред бъдещото служебно правителство. Защото в момента президента Плевнелиев трябва да се покаже като национален лидер. Не като назначенец на господин Борисов или на ГЕРБ.
Вярвате ли си, че това е осъществимо, господин Станишев?
Ами това предстои да видим. Затова, за да няма осмислия и съмнение, аз формулирах пред президента някои основни изисквания пред служебния кабинет, за да знаят хората дали е той продължение на управлението на ГЕРБ и дали всъщност ГЕРБ не остава на власт, след като беше свален от гражданските протести, и дали Бойко Борисов не управлява всъщност служебния кабинет, без да носи отговорност за атаката, който остави.
Той се еманципира, Плевнелиев, и осъди Бойко, че не си е довършил мандата.
Сега те първо ще видим. Казах му, за да има доверие в служебния кабинет, той не трябва да оставя подозрението по своя състав, че е второ издание на управлението на ГЕРБ и че ГЕРБ управлява без никаква легитимност. Mm-hmm. Това означава обаче не само министрите да не бъдат политически лица или да зависят от корпоративни интереси по своята биография, но същото важи и за заместник министри. Какво означава да се сложат 15 министри, обаче всички заместник министри да бъдат същите, които докараха страната до тази криза.
Естествено, че няма промяна, това се разбира от децата.
Естествено, че няма промяна. Затова казвам, че това е тест за президента. И те първо предстои да видим дали той ще го удържи. Дали ще го издържи.
Ако той...
Първо трябва да видим какво ще бъде особено положението в МВР. Защото ако приближените на господин Цветанов, като шефа на БОП, останат на ключови позиции, става ясно, че ГЕРБ искат да правят изборите по същия начин.
Говорите за Станимир Флоров.
Ги направиха, да, по който ги направиха през 2011 година, mm-hmm. и че МВР и ПОП и службите, в това число ДАНС, ще бъдат използвани за като партиен инструмент на партията.
Така, една хипотеза да ви изиграя. Ако Плевнелиев е умен, сега ще кажа, нека Михаил Миков или Румен Петков да станат министри на вътрешните работи. Нека Пламен Орешарски да стане министър на икономиката.
Нека кажа ясно. Служебният кабинет, неговия състав е отговорност на президента на републиката.
Е, да, и той ще ги покани. Вие ще ги пуснете.
Ние заявихме, не преди няколко дни заявихме, че ние нямаме никакво намерение да участваме в служебен кабинет, просто защото неговите задачи са много кратки и ясни. Кратки във времето и ясни по съдържание.
И кой в България човек, който има авторитет, не е свързан с някоя политическа партия?
Ми не може да бъде...
Кой?
Това се нарича служебен кабинет. А това е отговорност на президента.
И кой виждате вие като МВР министър ефективен?
На президента, акъл по това не можем да даваме. Но не може да бъде човек, например за МВР, който да е свързан с сегашното управление. Защото МВР се превърна в партиен инструмент.
Добре, и хипотеза, те ще си сложат хората и ще си ги гласуват в Народно събрание. Какво се случва?
Ами, Народното събрание не може да гласува.
А, да, всъщност. Така, и?
Да.
Той ще си ги нареди и какво ще се случи?
Тогава нещата са ясни. Това означава една мръсна предизборна кампания, за съжаление. Една предизборна кампания, която ще се опита да запази статуквото. И всички хора, които 100 000 българи, които излезнаха на улицата, ще бъдат излъгани. И ще паднат маските в този случай.
Иска да ви питам нещо във връзка с изборите, господин Станишев. Вие ясно си давате сметка, че ако вие ясно огласите, че аз, Сергей Станишев, ще бъда министър-председател на един бъдещ кабинет, доминиран от БСП, гласовете за вас ще се концентрират и ще станат повече, отколкото са. Ако вие обаче държите неясно до последния момент кой ще бъде вашия министър-председател, тогава няма да има такава увереност. Но първо, вие можете ли да излезете с ясна визия пред народа? Еди какъв си ще бъде състава на кабинета ни? И второ, вие можете ли като президент на ПЕС и лидер на БСП да седнете и на министър-председателското кресло?
Първо, преди една седмица, всъщност дори повече вече време, ние приехме и ясна политическа рамка какво искаме да постигнем в държавата. Държавата се нуждае от радикален завой в начина на своето функциониране. С няколко ясни приоритета. Първо, демократична държава. Възстановяване на демократични институции и начина на функционирането им. Това е смазано. Второ, икономика, в която държавата играе сериозна, отговорна, регулираща роля. Регулира монополите, ограничава ги, създава преференции за малки и среден бизнес, за да има поминък, да има заетост в България. Това е сега огромния бич. Трето, икономика, в която държавата е инвеститор, която инвестира в производствена икономика. Това беше и един от смислите на проекта Белене. За да имаме икономика, която се движи, работни места, която дава шанс на хората да получават...
Значи, вашите приоритети, аз ги знам и ги чуха хората, но кажете, кои хора ще ги извършат?
Не, хората не го чуват, защото скандалите...
Кажете и четвъртото. Първо и ми отговорете второ на въпроса.
Четвъртото, това е социална държава, която помага на тези, които не могат да се справят сами.
Така, и кои лица ще осъществят този нов проект? Румен Овчаров, Емилия Масларова, Румен Петков, Михаил Миков, кой?
Това ще видите и в нашите листи, което е важно за мен и аз ще го отстоявам и пред Националния съвет, е да постигнем, както винаги сме имали, впрочем, сериозно гражданско представителство в нашите листи. Хора, които са експерти, които ще участват и в изборите, които ще участват и в нашето управление.
А вие ще застанете ли пред народа и да кажете, аз, президентът на ПЕС и лидер на БСП, сядам и на министър-председателското кресло и съм водач на реформата?
Вижте, аз съм бил министър-председател За мен властта не може да бъде самостал.
Аз не ви блазня с това. Искам отговорност.
Каква политика се води? От отговорност аз никога не съм бягал.
Е?
Всичко зависи от волята на хората. Това какъв резултат постигнем ние.
Тя волята на хората ще бъде дадена лично на вас, господин Селишев. Не се лъжете, че вие тежите по-малко относително тяжест на различните личности.
За мен е важно, госпожа Беновска, ако ме чувате, да се промени политиката и да се намерят най-подходящите хора за тази политика, за която ние отстояваме и за която искаме доверие.
Ама едно е, ако вие кажете, аз съм министър-председател, при вас ще дойдат много експерти.
И от опита на тройната коалиция и прочее.
Не се ли съгласен с мен? Ако вие кажете, аз Сергей Станишев привлекателен със своите качества, образование, развитие и да прецепрезидент, лидер на БСП и така нататък, ще оглавя този кабинет. Много хора ще дойдат да работят с вас. Ако кажете лицето Хикс, да не цитирам който да било, колебанията ще са повече. Не си ли давате сметка за това?
Това ще преценим много точно гледна точно на това, кое е необходимо на България.
Добре, не го считам като бягане от отговор, мисля, че това е една право на ваша тактика да го съобщите и в последния момент, разбира се.
Не става дума само за тактика, госпожо Беновска. Тук това не са игрички. Ситуацията в страната е остро кризисна. След като има предсрочни избори, значи има криза. Тя е и политическа, и икономическа, и социална. Никой не знае какво е състоянието на бюджета. Затова трябва първо да се изясни какво е състоянието на държавата и да се вземат спешни спасителни мерки.
Състоянието на държавата не е добро, господин Станишев, и това е страшното, че всеки, който седне на министър-председателското кресло, ще бъде изправен пред страшни проблеми.
Разбира се, че проблемите са тежки.
И от тук вече идва съмнението, че никой не иска да получи мнозинство на изборите.
Напротив, ние се борим за максимално доверие, за да можем да реализираме тази наша политика. Без доверие, без достатъчно мнозинство, как ще можем да реализираме политиката, за която заставаме? Защото в една парламентарна република, в крайна сметка, решенията зависят от това, кой какъв брой депутати има. Няма друго правило и друг измерител. Затова се борим за победа. И при това убедителна. Защото съм убеден, че ГЕРБ сега се опитват да се измъкнат като мокра връв, след като докараха страната до пълен хаос и батак. И институции, и икономика, и живота на хората. И сега се опитват да избягат от своята отговорност и се държат като опозиция. Кой управлява страната за 3,5 години? Кой среди на всичко? Затова трябва да се поиска сметка. И сега, и след изборите.
Един блиц за накрая. Цецка Цачева обяви с нощи, малко ще чуя в нашия ефир, че сте постигнали с нощи споразумение на председателски съвет да приемете няколко закона. Дали това е факт или това ще бъде извършено отново и само с гласовете на ГЕРБ?
Това е частично факт. Аз предложих на консултациите пред президента няколко неща. Част от тях се приеха, част като че ли не се приеха от другите. Защото първо, трябва да има промени в закона за енергетиката, които да развържат ръцете на служебното правителство и на ДКЕВР, който трябва да бъде назначен ръководството от него, да коригира цените надолу при изваждане на цялото състояние и начин на функционирането на образуването. Това е първо. Второ, ние предложихме да се приеме нашия мораториум за всякакви разпоредителни и други сделки и строителство по Черноморието. И това е съвсем реалистично, но не видях на гласа от партия ГЕРБ да се направи това. Трето, да се приеме решение на Народното събрание, което да задължи Националната здравноосигурителна каса да коригира тези нови безумни правила, които намаляват с 20% парите за доболнична помощ на маса болници, които могат да взривят системата на здравеопазването и хората да не получават здравна услуга. Дори за животоспасяващи операции и дейности. Четвърто, да се приеме решение на Народното събрание, с което се канят предатели от ОССЕ и ПАСЕ за пълна изборна мисия, за разширена мисия наблюдение на изборите, за да се гарантира, че това, което ще се избере като правилно, ще отразява реално волята на гражданите. Това са основни искания. Впрочем, поисках на тези консултации и промяна в ръководството на информационно обслужване, което ще брои изборите. Тъй като ръководителя на Борда на информационно обслужване, господин Константинов, заяви ясни политически пристрастия в своя статия и в цялото си поведение. И настоявам представители на гражданските организации, които ще наблюдават изборите, и по един от политическа партия да присъстват в ръководството на информационно обслужване, за да гарантират честността на вота. Това е фундаментално за една демокрация.
Но господин Станишев, кажете ми в крайна сметка текущо за утре, за другия ден, в понеделник, вторник. БСП ще остане ли в парламентарната зала, ако ГЕРБ не са възприели, както казвате вие, вашите предложения и се опита да гласува по свой предварителен сценарий?
Ние ще участваме в всяко гласуване, което решава конкретни проблеми на обществото и на граждани. Само това е задачата на сегашното Народно събрание в няколкото оставащи дни.
Добре, благодаря ви.
И то трябва да покаже полезност.
Благодаря ви за това. Ще следим какво се случва през следващата седмица и през следващите дни за сформиране на служебната правителство. Изключително много ценя този разговор. Знам колко сте натоварен днес. Разговаряхме с Сергей Станишев, президент на ПЕС и лидер на БСП.